องเพลงหัวใจสุขสันต์รื่นเริง
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับผมอาจารย์มรชัยสิงห์เลิศครับ
ค่ะดิฉันอาจารย์วิลาวัณย์ศิลปศรนะคะวันนี้เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้มาดำเนินรายการ2ท่านนะคะ
ครับ
ค่ะ
เป็นไงครับนะครับสำหรับเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน
ะคะ
นะครับ
เป็นยังไงคะ
เราก็สำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่นะฮะมหาบัณฑิต
แล้วก็ดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่29นะครับก็ดีใจกันเนาะพ่อแม่ญาติพี่น้องมากันเยอะเลย
คึกคักมากในปีนี้นะคะเพราะว่าฝนฟ้าก็เป็นใจน่าจะ
ลงมานิดนึงนะคะแบบพอให้เย็นเย็น
ได้ชื่นฉ่ำไม่ร้อนกันมากนะคะแล้วก็อาจารย์เองก็เป็นไงคะปีนี้รับหน้าที่บน
ปีนี้นี่แค่ว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากที่อยู่ข้างล่างคอยแบบคุมแถวก็ขึ้นมาเป็นคอยเช็ค
คอยเช็คนะคะอาจารย์แต่ว่าเครียดเนาะ
เครียดอยู่ข้างบนนี้คือเครียดมากนะเพราะว่าอาจารย์แมวนะครับอาจารย์จิตนันท์แล้วก็ท่านเป็นผู้ประสานงานทั้งหมดบนเวทีนะคะ
เราก็กลัวนะเวลาขันชื่อเราต้องคอยแบบเขาเรียกคอยกระซิบใช่ไหมคะ
ค
อยแต่ต้องบอก
ต้องให้สูงต้องแม่นด้วย
เลยไม่ได้เลยไม่มีการผิดพลาดผ่านพ้นไปได้ได้
ด
ีเดี๋ยวปีโน้นอาจารย์คงได้เป็นผู้เขาเรียกขานชื่อแม่ในเสียงเพราะเห็นไหมอาจารย์เสียงเพราะนะคะเวลาอาจารย์ท่านใดที่พูดเพราะๆเสียงดีอย่างเงี้ยก็เป็นผู้ขานชื่อนะคะก็ค่อยพัฒนากันไปเรื่อยๆนะ
ปีนี้นี่นักศึกษาจบเยอะนะอาจารย
์เยอะเยอะของเราขนาดของสาขาส่งเสริมการเกษตรของเรานี่วันสุดท้ายนะคะ
ท้ายก็ประมาณของเราจะเป็นของส่งเสริมบวกกับสาขาวิเทคโน
แต่เฉพาะของเราอ่ะ600กว่า
600กว่าก็เยอะนะคะ
ทั้งบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตนี่ก็เยอะนะฮะถือว่าเยอะแล้วก็ทุกเอกของเรานะผ่านพ้นนักศึกษาก็หลายๆท่านก็มาบอกว่าเดี๋ยวจะถ้าปริญญาตรีก็ขอต
่อ
โทร
ต่อก็
เชิญชวนนะคะให้นักศึกษาทุกท่านนะฮะที่จบใหม่นะฮะของทุกสาขาวิชาก็เชิญชวนต่อระดับปริญญาโทของเราได้เรามีหลายสาขาวิชานะคะที่เราเปิดสอนระดับปริญญาโท
โดยเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสากลนะครับก็เปิดรับอยู่
จนถึงมิถุนานะคะผู้ที่สนใจคราวนี้เราพอถึงเทศกาลรับปริญญาผ่าน
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ในเป็นไงคะ
ก็
มีคุมสอบ
คุมสอบก็คือสอบซ่อม
สอบซ่อม
1ทับ54
ค่ะนะคะก็หลายท่านก็อาจารย์เองหลายท่านก็ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่
ส่วนหนึ่ง
คุมสอบนะคะส่วนเดือนหน้าอาจารย์มีเทศกาลอีกนะคะ
โหเดือนหน้านี้ก็
เทศกาล
สงกรานต์
ไม่ใช่สงกรานต์ค่ะ
อะไรครับ
นี่สอบอีกค่ะนะฮะของเทอม2เตรียมตัวกันหรือยังคะนักศึกษาทุกท่าน
ผมก็คิดว่าดีใจก่อนเล่นสงกรานต์ก่อนแล้วค่อยสอบนะคะ
ขอให้นักศึกษาทุกท่านนะคะเราใกล้สอบแล้ววันนี้เรามาทบทวนวิชาการนะคะอย่างคราวที่แล้วดิฉันก็ได้พูดทิ้งไว้ไว้อาจารย์นะคะในชุดวิชาของอาจารย
์ครับ92322นะครับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณะนะครับ
ของอาจารย์วชัยประธานชุดเนี้ยนะคะแล้วก็ดิฉันเนี่ยคราวที่แล้วมาจัดคนเดียวนี่ก็ได้พูดทิ้งท้ายคือตอนนี้เรามาพูดทบทวนเพื่อจะเตรียมสอบนะคะในรอบในเรื่องของ1.2.2 นี่เป็นระบบสารสนเทศในการจัดการสากลนะคะซึ่งจะมีเรื่องของระบบประมวลผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนะคะแล้วก็เรื่องของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาจารย์ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ระบบสำนักงานอนุมัติอัตโนมัตินะคะระบบผู้เชี่ยวชาญทิ้งท้ายไว้ว่าพอวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าแนวคิดและก็ความหมายของปัญญาประดิษฐ์อาจารย์อันเนี้ยจะต้องถามอาจารย์แหละว่าปัญญาประดิษฐ์นี่ดิฉันก็นะเราไม่ได้คุ้นสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าคนที่เป็นเรียนเกี่ยวกับระบบไอทีจะคุ้นนะคะ
ครับในส่วนของปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือเรียกว่า AI นะครับย่อมาจากนะครับartificial นะครับ intelligent นะครับซึ่งไอ้ปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นคล้ายๆว่าศาสตร์แขนงหนึ่งนะครับทางด้านวิทยากรของคอมพิวเตอร์น
ะ
ครับที่ต้องการที่จะผลิตเครื่องจักรขึ้นมานะครับก็คือพูดง่ายคือเป็นหุ่นยนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยนะครับเขาก็จะใช้เป็นหุ่นยนต์ละห
ุ่
นยนต์แทนคน
ค่ะ
นะครับมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเขาจะมีคล้ายๆว่าใส่โปรแกรมเข้าไปนะครับสามารถที่แบบคล้ายๆว่าคิดเองได้นะครับแล้วก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกับมนุษย
์ เหมือนที่เราเห็นนั้นของญี่ปุ่นที่ตัวสีขาวๆนั่นเขาชื่ออะไรนะเขาเรียกชื่ออะไรสักอย่างเห็นเขาเรียกกัน
ของเป็นของฮอนด้า
ค่ะนะฮะ
ของฮอนด้าที่ทางฮอนด้านี่เขาได้อาซิโม
ค่ะอาซิโมเขามีชื่อ
คือเขาก็พัฒนาไปเรื่อยนะเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้พัฒนาเรื่อยคือคล้ายแบบคล้ายกับมนุษย์มากที่สุดนะครับก็คือสามารถตัดสินใจเองได้นะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะ
ดีนะฮะ
รวมถึงในเรื่องของชนะวินิจฉัยเหตุผลต่างๆได้ด้วยนะคร
ับ นะแล้วเขาก็แบบเหมือนกับพอเขาก็เหมือนกับเอาข้อมูลที่ได้มารวบรวมจัดเก็บด้วยแม่อาจารย์เนาะใช่ไหมคะ
แล้วเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยนะครับไปเชื่อมโยงเพื่อหาบทสรุปของปัญหาต่อไปนะครับ
อย่างนั้นมันก็ต้องมีลักษณะของเขาล่ะ
ใช่คือลักษณะทั่วไปนะครับของไอ้ตัวปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับก็คืออันดับแรกคือสามารถที่จะตอบสนองที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับถูกต้องทันต่อสถานการณ์นะครับมีหลักการนะครับในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสามารถที่จะจัดการนะครับกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากนะครับแล้วก็ซับซ้อนได้นะครับเข้าใจแล้วก็วิเคราะห์สรุปผลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วสุดท้ายคือสามารถที่จะประยุกต์นะครับประยุกต์กับองค์ความรู้อื่นๆตามสภาพแวดล้อมด้วยนะครับ
ถ้าอย่างนี้เราก็ถือว่าโอละลักษณะเขาก็มีหลายๆตัวที่อาจารย์บอกเนาะมันก็เป็นต้องมีประโยชน์ต่อเนื่องแหละส่วนมากพอเรามีความหมายลักษณะอะไรของเขาแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็มีประโยชน์ของเขา
สำหรับตัวปัญญาประดิษฐ์นี้นะครับประโยชน์ก็คือสามารถที่จะช่วยให้กระบวนการในการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับสอดคล้องนะครับกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ก่อความยุ่งยากนะครับในเรื่องของการแก้ไขด้วยระบบสนับสนุนในด้านของการตัดสินใจนะครับแก้ไขปัญหาข้อมูลนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับได้นะครับก็คือกล่าวคือว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาแบบไม่มีโครงสร้างได้นะครับช่วยในเรื่องของการค้นหาวิเคราะห์แล้วก็สรุปบทในเรื่องของสารสนเทศได้เป็นจำนวนมากๆนะครับเพราะบางทีมันมีถ้ามีหลายกระบวนการเนี่ยเราก็สามารถที่ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสามารถที่จะรวบประมวลผลได้อย่างรวดเร็วนะครับและสุดท้ายคือช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำงานให้มากขึ้นนะครับ
แต่ยังไงก็ดีพอไม่ว่าจะเรื่องอะไรอ่ะมันก็ต้องตามมาด้วยเรื่องของข้อจำกัดเนาะอาจารย์มันมีไหม
ครับมีครับมี
ด้วยเรื่องอะไร
คือข้อจำกัดในของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยคือเขาจะไม่มีเวลาไม่มีเขาไม่มีความคิดริเริ่มนะครับหรือว่าคล้ายๆว่าแรงบันดาลใจในการทำงานคือเราต้องป้อนโปรแกรมให้กับเขานะครับสองก็คือไอตัวปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับจะต้องทำการแปลงสารสนเทศก่อนนะครับจึงจะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได้นะครับสามก็คือว่าไอตัวปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับเขาจะนะครับว่ามันจะดีกว่ามนุษย์ตรงที่ว่าสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับใช่ก็คือว่ามีความคิด
แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมาดูว่าถ้าอย่างนั้นอย่างนั้นอาจารย์บอกปัญญาประดิษฐ์แล้วปัญญาธรรมชาติเราสามารถใช้เปรียบเทียบกันได้ไหม
ได้
ปัญญาธรรมชาติของเราอาจารย์
คือถ้าจะเปรียบเทียบในถ้ามองในเรื่องของความคงทนถาวรขององค์ความรู้นะครับถ้าเป็นทุกธรรมชาติเนี่ยบางทีลืมนะครับสูญหายอะไรอย่างนี
้
นะครับไปกับเจ้าขององค์ความรู้นั้นนะครับแต่ถ้าเป็นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเขาสามารถที่จะจัดเก็บนะครับเป็นองค์ความรู้ได้แล้วก็ถ้าว่ามันคงทนถาวรน่ะนะครับอาจารย์น
ะครับ
อีกข้อนึงที่เปรียบเทียบก็คือการคัดลอกหรือการแพร่หลายองค์ความรู้เนี่ยนะครับถ้าเป็นของธรรมชาติปัญญาธรรมชาติก็คือว่าจะทำได้ยากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับคือจะต้องใช้กับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ระยะเวลาในการในตรงนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับหนึ่งรวดเร็วนะครับเสียค่าใช้จ่ายน้อยนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะประมวลผลในคอมพิวเตอร์หมดเลยนะครับ
อ
ีกตัวนึงคือการจัดการในเรื่องของเป็นเอกสารองค์ความรู้นะครับถ้าเป็นปัญญาธรรมชาติเนี่ยก็คือว่าก็จะยุ่งยากมีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นปัญญาประดิษฐ์ก็คือว่าค่อนข้างจะง่ายเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายไม่มากนักนะครับต้นทุนนะครับถ้ามองในเรื่องของต้นทุนนะครับก็สำหรับปัญญา
ใช้จ่ายสูงอยู่แล้ว
สำหรับในเรื่องของปัญหาธรรมชาติปัญญาธรรมชาตินี่ก็คือค่าใช้จ่ายสูงนะครับแล้วก็เขาจะต้องคือค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเยอะเนี่ยคือเขาจะต้องเสียไปกับผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วจ้างผู้เชี่ยวชาญเนี่ย
มาทำงานตลอด
ใช่ นะครับ
อ๋อใช่ใช่แค่นึกออกแล้วอย่างพอเราต้องมีผู้ชายแล้วทำงานกับเราอยู่ตลอดไปเลยอ่ะเราต้องมีค่าจ้างเขา
ค่าจ้างเขา
แต่ถ้าคอมพิวเตอร์เราทีเดียวจบ
ใช่ทีเดียวก็คือมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่านั่นเอง
นะ
ครับก็ละเอียดก็มีธรรมนะครับก็อาจจะคือถ้าเป็นธรรมชาติอาจจะแบบเอ็นเอียงลำเอียง
ใช่ใช่ใช่
เพราะนั้นนี่คือสาเหตุการลำเอียงอาจจะเกิดจากหนึ่งด้านอารมณ์นะครับด้านความคิดในช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะแบบแค่ว่าไม่ค่อยรอบคอบนักนะครับแต่ถ้าเป็นประจำดีปุ๊บเนี่ยเขาจะละเอียดปุ๊บทันทีนะครับเรื่องของความรอบคอบความยุติธรรมความเสมอภาคเพราะว่าไอ้โปรแกรมเนี่ยนะครับเขาได้ถูกแค่ว่าสั่งโปรแกรมมาไว้แล้วคือโปรแกรมมันจะควบคุมไอ้ตัวนี้ทีนึงนะครับก็คือซอฟต์แวร์นั่นเอง
ก็ไม่รวนอยู่แล้ว
ใช่นะครับการนำประสบการณ์ออกมาใช้เนี่ยก็แต่ถ้าเป็นประจำชาติคือสามารถเอามาใช้ได้เลยทันทีทันใดแต่ถ้าเป็นประจำดิษฐ์เนี่ยเขาจะต้องคล้ว่ามีการแปลงสารสนเทศก่อน
เป็นข้อมูลต่างๆใช่ไหม
ที่ที่มันมีอยู่เป็นอาจจะเป็นแบบเป็นแบนเดอรี่คือเลขฐาน101 01อะไรเงี้ยก็ต้องแปลงออกมาเป็นข้อความก่อนนะครับส่วนความคิดริเริ่มนะครับการให้ผลก็ในด้านของปัญญาประดิษฐ์ปัญญาธรรมชาติก็คือว่าเขาก็จะมีความคิดริเริ่มนะครับแต่ถ้าปัญญาดิษฐ์ก็คือไม่มีเลย
จ้ะ
นะครับ
อันนั้นจะอันนี้ที่จะด้อยกว่าเขานะ
ใช่ที่จะด้อยกว่าที่เขียนได้ชัดเลยนะครับการให้ผลนะครับก็คือเขาก็ต้องถ้าเป็นปัญญาธรรมชาติเนี่ยเขาต้องอาศัยประสบการณ์เยอะๆนะครับแล้วก็ถึงจะมีเหตุผลในการให้เหตุผลว่าอันนี้ดีไหนไม่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ปุ๊บเขาก็จะให้เหตุผลได้เลยนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันถูกสั่งออกมาแล้ว
แต่มันก็เฉพาะด้านที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นโปรแกรมที่เราสร้างมาแต่ละด้านล้านก็คอมพิวเตอร์ก็ระบุแค่นั้นแต่ถ้าอย่างคนน่ะดิฉันว่าธรรมชาติของคนก็ยังนั่นไปได้เรื่อยเพราะว่าใช้ปัญญาของตัวเองและสามารถ
ที่จะแยกแยะได้เลย
ทุกอันได้
ใช่
ถ้าอย่างนั้นถ้ามองแล้วนี่ใช่ไหมถึงแม้ว่าไอ้ปัญญาประดิษฐ์ของที่อาจารย์กล่าวมามีความฉลาดอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยมีความเหมาะสมกับการทำงานบางอย่างเท่านั้นแหละเมื่อกี้เน
า
ะเพราะว่า
เฉพาะด้าน
นะแทนมนุษย์ได้แต่ก็จริงๆแล้วก็คนนั่นแหละมนุษย์เราแหละก็เป็นผู้ประดิษฐ์
จริงๆอ่ะคนคนใช่คนคือคนเป็นผู้คนสร้างไงครับใ
ช่อัน
นี้ผมมองว่าจริงๆแล้วยังไงคนก็ต้องฉลาดกว่าคอมพิวเตอร์
ใช่นะคะเนี่ยก็เลย
เพราะเราเป็นคนผู้คิดค้น
เป็นเรื่องของแนวคิดและก็ความหมายของปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งอันนี้ในเรื่องของไอ้ 1.2 ของเรานะคะ 1.2 ก็เป็นเรื่องของระบบสารสนเทศนะฮะอันนี้ของสากลเรานี่นะคะ
ค
ราวนี้อาจารย์พอในหน่วยเนี้ยของอาจารย์เนี่ยมันจะมีเรื่องของในตอนนะฮะพอตอนที่3ของเราในเพราะวันก่อนเราพูดจบไปแล้ว2ตอนเนี่ยนะฮะพอตอนที่3จะมีเรื่องของระบบสารสนเทศกับการจัดการสากลในยุคโลกาภิวัตน์และนะคะพอเรามาขึ้นในตอนที่1ที่3เนี่ยอาจารย์ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของผลกระทบของระบบสารสนเทศกับการจัดการสากลเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของแนวโน้มของระบบสารสนเทศในการจัดการสากลและนะคะที่ดิฉันได้ศึกษาเนี่ยนะฮะในหน่วยของอาจารย์นี่คือว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะมันก็ต้องมีความหมายของการพัฒนาอยู่ดีนะคะคราวนี้การพัฒนาระบบสารสนเทศมันก็เป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคการศึกษาวิเคราะห์การออกแบบระบบสารสนเทศขององค์การให้สามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพัฒนาระบบสารสนเทศอาจใช้คอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบประมวลผลจัดเก็บแล้วก็ทำรายงานรีพอร์ตออกมานะคะให้ฝ่ายบริการเนี่ยได้ใช้ในการตัดสินใจเพื่อการดำเนินงานต่อไปใช่ไหมฮะส่วนกระบวนการเนี่ยเป็นเรื่องของว่ากระบวนการการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยมันมีความสำคัญเน
า
ะจ๊ะนะ
ใน
การที่เราจะต้องดำเนินงานของสากลน่ะมันเป็นเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างการดำเนินงานกับระบบสารสนเทศนี่แหละนะว่าเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้มาน่ะมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศจะเป็นกระบวนการที่พัฒนายกระดับมาตรฐานให้ในการทำงานเนี่ยให้มีระบบดียิ่งขึ้นโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ได้รับนิยมที่สุดก็ที่ดูก็คือวงจรการพัฒนาระบบใช่ไหมฮะอาจารย
์ SDLC
ใช่ไหมฮะ SDLC เนี่ยอะไร System Development
Life
Cycle นะคะซึ่งระบบเนี้ยจะมีกระบวนการตั้งแต่ศึกษาหาความเป็นไปได้นะคะแล้วก็การสำรวจความต้องการของระบบนะคะการวิเคราะห์ระบบนี่ส่วนมากเราก็ใช้ภาษาอังกฤษหมดนะอาจารย์นะไอ้ศึกษาความเป็นได้ก็ feasibility ใช่ไหมเนี่ยไอ้ออกเสียงใน stability แล้วก็การออกแบบระบบก็คือ system design ใช่ไหมฮะแล้วก็การพัฒนาและติดตั้งระบบนะคะอันนี้ก็เป็น implementation และก็การบำรุงรักษาระบบนะคะเป็นนี้เป็น maintenance นะคะ
ใช
่อันนี้พอเราดูแล้วว่าเราจะต้องมาการพัฒนากระบวนการถ้ากระบวนการมันก็ต้องเรื่องของการขั้นตอน
เป็นขั้นตอน
ใช่ไหมคะอาจารย
์
บอกข
ั้
นตอนเนี่ยมันอย่างที่ดิฉันบอกเมื่อกี้ไปแล้วว่ามันมีเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้มันก็มีรายละเอียดว่าไอ้การศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของขั้นตอนในการศึกษาว่าสำรวจปัญหาเดิ
ม
และการศึกษาความต้องการระบบใหม
่
นะคะโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆนะคะเช่นความเป็นไปได้ในด้านเทคนิคหรือความเป็นไปได้ในด้านเศรษฐศาสตร์นะคะเช่นเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติไงนะคะตอนนี้ใช้กันเยอะนะ
ก็เยอะไอตัวยกตัวอย่างของสากลออมทรัพย์ของมสท.
เราก็ใช้แหละ
ก็เดี๋ยวนี้ก็ให้ว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ใช่แล้วนะคะส่วนมากเมื่อก่อนเราเจอในธนาคารนะคะ
คือจริงๆธนาคารนี่ผมว่าน่าจะมีทุกแห่งนะจ๊ะ
ทุกแห่งแล้วก็การไฟฟ้าไงเราไปจ่ายเงินแล้วก็ประปานะคะ
แล้วก็อยู่ที่ค่าโทรศัพท์ก็มีนะของ TOT
นะคะตอนนี้ใช้กันเยอะนะคะ
ค
แต่อันนี้เราก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็ราคาแล้วก็การบำรุงรักษาด้วยนะโดยคำนึงถึงความประหยัดและก็ประโยชน์สูงสุด
ใช่
นะคะในช่วงนี้อาจารย์เราคงต้องมาเบรก
ต้องเพลงเพราะต้องเพลงแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2รายการ
ค่ะนะคะ
เรื่องราวของเธอตลอด
ได้ไม่ลืม
ฟังเพลงเพราะๆไป1ทีนะครับอาจารย
์ค่ะนะฮะเราก็มาต่อกันเมื่อกี้ทิ้งท้ายเรื่องของกระบวนการเนาะฮะถ้ากระบวนการเนี่ยเป็นขั้นตอนเนี่ยเมื่อกี้ขั้นตอนที่1ก็ศึกษาความเป็นไปได้แล้วเนาะ
ค
ราวนี้พอศึกษาความเป็นไปได้มันก็ต่อมาสำรวจความต้องการของระบบและเป็นขั้นตอนของการสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าอะไรอ่ะมันเป็นการรวบรวมได้จากข้อมูลเดิมอ่ะที่มีอยู่นะฮะจากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ก็ดีมาพิจารณาความต้องการของสมาชิกก่อนเนาะที่จะมาเพื่อนำข้อมูลเรา
คือง่ายคือดูความต้องการอ่ะเออเขาเอาไหม
อย่างตัวอย่างเห็นไหมคะอาจารย์อื่นไกลเลยมหาวิทยาลัยเรานี่แหละที่คราวที่แล้วสากลนัดมาที่ประชุมใหญ่อ่ะต้องการไหมระบบให้ผ่าน ATM ให้ผ่านแบงค์ให้ผ่านธนาคาร
เบิกถอนผ่าน ATM นะครับโดยใช้ธนาคาร
ธนาคารเป็นตัวหลักที่เราจะต้องผ่านแล้วจะดูยอดหนี้ยนต์ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องสอบถามความต้องการ
ก่อนว่าสมาชิกต้องการไหม
ไม่รู้เรื่องไปถึงไหนแล้วนะเนี่ยเราต้องศึกษาใช่ไหม
ใช่
แล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ระบบและเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาที่สกอร์เนี่ยจะต้องแก้ไขโดยระบบสารสนเทศเนี่ยจะระบุถึง เหตุของปัญหาการแก้ไขและระบุความต้องการนะคะของสารสนเทศการดำเนินการที่ยากที่สุดคือเนี่ยไอวิเคราะห์ความต้องการนี่แหละนะโดยต้องทราบว่าสากลเนี่ยต้องการสารสนเทศอะไรแล้วก็ในปริมาณใดจะเป็นรูปแบบใดโดยอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ที่เป็นแบบโครงสร้างแล้วก็เป็นโครงสร้างจากสมาชิกอะนะคะต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของการออกแบบและว่าออกแบบเนี่ยไอ้ซิสเต็มดีไซน์เนี่ยขั้นตอนออกแบบจะต้องเป็นระบบบรรยายในสิ่งที่ระบบต้องการแก้ไขปัญหาน่ะนะคะแล้วก็วิธีการดำเนินงานเนี่ยจะต้องประกอบด้วยปัจจัยนำเข้าของระบบผลผลิตของระบบออกแบบหน้าจอนะคะอันนี้เนี่ยแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆเช่นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลแล้วก็สื่อต่างๆนะคะขั้นตอนที่5ก็เป็นการพัฒนาและติดตั้งระบบอันนี้เนี่ยเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการออกแบบระบบมาเขียนในซอฟต์แวร์นั่นแหละแล้วก็ทดสอบพร้อมกับติดตั้งและก็การฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถดูแลระบบได้ขั้นตอนสุดท้ายนี่ขั้นตอนที่6ก็เป็นเรื่องของการบำรุงรักษาและเป็นเรื่องของติดตั้งแล้วก็ต้องระบบใหม่จะต้องสามารถดำเนินการแทนระบบเก่าได้อะไรอย่างเงี้ยต้องบำรุงรักษาในลักษณะที่ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมเป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการไปตลอดอายุการใช้งานของระบบใหม่แล้วก็การปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตส่วนอันที่3ก็เพิ่มฟังก์ชันของการทำงานในระบบไงนะว่ามันแต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบด้วยนะถ้าเราเพิ่มฟังก์ชันแล้วมาพอเพิ่มอันนี้อันนู้นหายอย่างข้อมูลของสมาชิกพอเราไปเพิ่มบางครั้งเมื่อก่อนเนี่ย
เราเคยทำ
แบบว่ามีชื่อมีทะเบียนบ้านเลขที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนเนี่ยเราก็มีเขาเรียกอะไรนะคีย์ข้อมูลสมาชิกวันเดือนปีเกิดเนาะแต่ว่ายังไม่มีทะเบียนบ้านปัจจุบันเนี่ยเขาให้พอสมาชิกมาสมัครเขาก็ให้ถือบัตรประชาชนมาด้วยแล้วก็เพราะว่าจะได้ทราบข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันก็คีย์ข้อมูลไปในคอมพิวเตอร์ในเครื่องได้เลยมีบ้านเลขที่เราโชว์เสร็จนะคะเนี่ยเราแต่พอแก้นี้อนนท์หายอย่างเง
ี้
ย
โอ้ยไม่ได้นะ
เพศหายสถานะอะไรเงี้ย
สถานภาพอะไรเงี้ยของเก่าหายไป
สถานภาพก็มีสูตรคู่สมรสอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นระวังนะคะแล้วส่วนต่อมาอาจารย์พอเราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาระบบมีกระบวนการแล้วก็เป็นเรื่องของความจำเป็นอาจารย์ว่ามันต้องมีการจำเป็นในการพัฒนาระบบนะ
คือจริงๆแล้วนะจริงๆบางครั้งนั้นในการที่เราจะพัฒนาระบบเนี่ยเราต้องมองเฮ้ยความต้องการเขาต้องการไหมความจำเป็นแล้วทีนี้ว่าในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยนะครับเขาต้องมองพิจารณาเรื่องในเรื่องของความเหมาะสมนะครับที่จะพัฒนาระบบขึ้นมานะครับเขาอาจจะพิจารณาได้จากหนึ่งในเรื่องของกระบวนการบริหารงานนะครับหมายถึงว่าถ้าระบบเดิมเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลหรือว่าทำงานได้ตามที่เราต้องการเนี่ยนะครับหรือว่ามีการดำเนินการหรือว่ามีการทำงานเนี่ยหลายขั้นตอนมากสลับซับซ้อนเกิดความยุ่งยากนะครับเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะครับหรือแม้แต่สรุปผลเนี่ยนะครับเขาก็จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศนะครับให้สามารถที่จะช่วยงานทั้งในเรื่องงานภายในแล้วก็งานภายนอกขององค์กรรวมถึงการบริหารจัดการเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสองก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของเราเนี่ยโอ้โหไปเร็วนะจ๊ะ
ไปเร็วใช่
มาแป๊บๆไป
ไม่ต้องมารอ5ปีเปลี่ยนแล้วอาจารย์สมัยก่อนพอทำอะไรเดี๋ยวรอก่อน5ปีก็เปลี่ยน
ช่ยกอย่างง่ายครับอย่างโทรศัพท์มือถือแล้วกันนะครับแต่ก่อนนี่เป็นปุ่มกดนะครับ1 2 3 4 5
ใช่ใช่
เดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับเป็นป้ายป้ายไปป้ายมาทัชสกรีน
ทัชสกรีนใช่มั้ยดิฉันทำไม่ค่อยจะถูกโอ้โหหลานสาวตัวอายุ3ขว
บ
มาถือปุ๊บ
ป้าย
โอ้ป้ายเลยน้องต่อฝันปื๊ดปื๊ดโอ้โหแบบโอ้ป้ายใหญ่ทำไม่เป็นเลยหนูไปได้แล้วเออเก่งเนาะ
ใช่
แต่ยังงี้เก่งทันสมัยขึ้นระบบแบบนี้เน
า
ะ
ใช่ครับก็คือว่าคือเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็มาแทนเทคโนโลยีที่เก่
า
หรือว่าล้าสมัยลงไปแต่ราคามันก็ต้องแพงถูกไหมครับทีนี้ราคาแพงปุ๊บมันก็ประกอบกับในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์หรือการบำรุงรักษาเนี่ยมันก็สูงตามไปด้วยถูกไหมครับอาจารย์ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ให้ว่าดูความเหมาะสมว่าเอ้ยจำเป็นไหมที่เราจะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้การต้องการ
บางอย่างอาจจะใช้อย่างเดิมอยู่ก็ได้ใช่ไหม
ใช่
ยังไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับก็เพิ่งพี่แต่ว่าใช้แบบเดิมอยู่ก็ได้อาจจะไม่เร็วขึ้นแต่ก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องมายตรงนั้นนะครับอาจารย์
ใช่
นะครับ
เดี๋ยวบางอันมาบอกกันแน่กันแหนบางเรื่องได้อีกไหม
ครับ
ไปว่าเขาเนาะ
บาง
คนอยากเปลี่ยนใช่ไหมบางคนอยากเปลี่ยนอ่ะฉันอยากเปลี่ยน
เปลี่ยนให้มันทันสมัยกับซะก่อน
บางทีระบบเขามีฉันจะเอามั่งเราจะไปเรียนแบบเขา
ใช่คือเราดูมองตัวเองก่อนดีกว่าอย่าไปมองคนอื่นมากนะ
ใช่บางทีพอเห็นที่อื่นนี่อย่างนี้จะเอาแบบระบบคือสหกรณ์เราไม่ได้โตใหญ่ขนาดนั้น
ใช่ไม่ได้มีเงินเยอะคนสมาชิกยังไม่เยอะอันนี้ไม่ไม่ควรที่จะทำอะไรเกินตัวนะจ๊ะ
แล้วถ้าจำเป็นอีกตัวนึง
ก็คือการปรับองค์การแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับก็คือว่าปัจจุบันนี้นะครับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยมันค่อนข้างสลับซับซ้อนนะครับรวมถึงเรื่องเอกสารต่างๆการอ้างอิงนะครับเราก็จะให้ว่าปรับให้มันแบบง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือว่าเดี๋ยวนี้การแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยค่อนข้างสูงนะอาจารย์นะคร
ับ
เราต้องพัฒนาองค์กรของเราเนี่ยให้ทันต่อการแข่งขันนะครับเพื่อที่จะสามารถแบ่ง market share หรือว่าแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยได้เยอะ
ก็เหมือนตอนนี้เราอย่าดูอื่นใครนะถ้ายกตัวอย่างก็คือเราดูเรื่องระบบการให้สินเชื่อนั่นแหละอาจารย์ว่าไหมเพราะว่าถ้าเรามีหลายรูปแบบให้เลือกทางเลือกมันอย่างนี้ตอนนี้ธนาคารหลายๆธนาคารเห็นไหมหรือพวกที่ทำบัตรเครดิตเห็นไหมพยายามที่จะมีระบบต่างๆเพื่อจะให้คนกู้อย่างนี้แต่สกอร์เราจะเปลี่ยนให้ทันให้รายได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ประเภทของการให้กู้ไปเรื่อยๆรีไฟแนนซ์ต้องมีประโยชน์ยังไงเห็นไหมโครงการเที่ยวนี้โครงการน้ำท่วมเดิมมันไม่อยู่ในคอมพิวเตอร์มันไม่มีอยู่ในประเภท
คิดใหม่ทำใหม
่
มาใหม่เลย
เนี่ยอาจารย์อันหนึ่งที่เราเจอเนี่ยเป็นปัญหาอันหนึ่งเห็นไห
ม
บางครั้งในการให้วัตถุประสงค์ในการให้กู้เงินอ่ะเราคีย์อยู่ในรายการเดิมเรามีโปรแกรมไงฮะโปรแกรมว่ามีเหตุผลข้อนี้ข้อนี้รหัสเลขนี้จะต้องหมายความถึงเรื่องของการกู้แบบเรื่องอะไรอะไรเงี้ยพอเรื่องของน้ำท่วมมานี่จะไม่มีเราต้อง
ไปใส
่ระบบของเขาอ่ะกู้เพื่อการน้ำท่วมนะ
เพราะว่าอาจจะมีทุกปีได้แบบนี้เพราะน้ำท่วม
ไปต้องอะไรอ่ะพายุลมบ้านพังนะตอนนี้ลมแรงนะคะอาจารย
์
ไม่ใช่เฉพาะน้ำนะเมื่อเช้าที่บ้านลมแรงมากค่ะไอ้กังหันหมุนเนี่ยพังเลยนะเนี่ยแล้วก็เป็นความอะไรอ่ะอาจารย
์ก็อย่างนึงไอ้ท้ายคือระบบปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆขออนาคตได้นะครับเพราะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงธรรมดาอาจารย
์มันเป็นเรื่องของอันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราบอกความจำเป็นอย่างที่อาจารย์ว่ามันก็ต้องมีแนวทางของเขาอะแนวทางในการพัฒนาจำเป็นเสร็จแนวทาง
ครับ
แนวทางในการพัฒนา
โดยแนวทางในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยนะครับที่สากลเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ได้ก็มีมา3วิธีนะอาจารย์น
ะคร ับ
วิธีแรกนี่คือสากลอาจจะว่าจ้างบริษัทนะครับหรือว่าที่ปรึกษาเนี่ยมาจัดทำระบบให้เลยนะครับคือเขาจะทำหน้าที่ในเรื่องของการวิเคราะห์ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เขียนซอฟต์แวร์นะครับที่ผู้ใช้ต้องการนะครับรวมถึงติดตั้งดูแลนะครับแล้วก็บริการต่างๆนะครับเช่นสากลออมทรัพย์ของมสทเนี่ยนะครับเขาอาจจะว่าจ้างบริษัทเอกชนนะครับมาออกแบบซอฟต์แวร์อย่างสินเชื่อก็ได้นี่การสินเชื่อนะครับแล้วก็มาออกแบบสินเชื่อมีกี่ประเภทนะครับ
แล้วก็มาเพิ่มไอ้ระบบสมาชิกอีก
ครับ
สมาช
ิ
กต้องเข้ามาในระบบสมาชิก
เงินฝาก
ใช่ไหม
นะครับต่าง
ๆเรา
หุ้นนะครับ
เราต้องดูอย่างที่ว่าบริษัท เวลาถ้าจ้างบริษัทก็มีอีกตัวหนึ่งนะช่วงแรกๆท่านมาอยู่นะโปรแกรมเมอร์ท่านว่างพอทีหลังพอใช้เรียนแบบกันที่อย่างบอกเมื่อกี้ไงแหมมหาวิทยาลัยนู้นใช้ฉันใช้มั่งอะไรอย่างเงี้ยใช้ยกบริษัทนี้แหละคราวนี้โปรแกรมเมอร์วิ่งลอกไม่ทันระวังนะคะอันนี้จะดู
อีกตัวนึงก็คือสากลเนี่ยสามารถที่จะซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมาใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่นิยมวิธีการหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าแบบเป็นลักษณะงานที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับง่ายๆทั่วไปเช่นบัญชีการผลิตสินค้าคงคลังนะครับซึ่งปัจจุบันนี
้
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์เนี่ยเขาก็แบบเขาว่าผลิตมานะครับเพื่อที่จะให้รองรับกับงานส่วนต่างๆเหล่านี้
งานบางตัวที่เราใช้แบบคำนวณเราใช้ Excel ไงอาจารย์เนาะแล้วก็ใช้ได้เลยแล้วก็คีย์ระบบเข้าสูตรให้เสร็จเลย
อย่าง
ว
ิธี
การทำบัญชีอย่างเงี้ยใช่ไหมเราเข้าสูตรได้
เข้าสูตรได้
คิดคำนวณไปให้เขาเลยแล้วก็ตั้งไว้ในระบบเนาะคิดดอกเบี้ยเงินกู้อะไรเงี้ยนะ
อีกตัวหนึ่งก็คือว่าสากลเนี่ยแค่ว่าทำเองเลยคิดเองทำเอง
ต้องมีคนที่เป็นอย่างอาจารย
์แต่นี้ว่าต้องมีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ที่เขาแบบเชี่ยวชาญตรงเนี้ยเป็นพิเศษนะครับ
แล้วก็ถ้าก่อนเราไม่ได้มีค่าตอบแทนให้เยอะแยะเพราะว่าหนูว่าโปรแกรมเมอร์เงิน
ต
ั
ว
ค่าตอบแทน
สู
งใช่ไหม
ใช่เราก็ไปอยู่
เราไม่มีขนาดนั้น
บริษัทใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆดีกว่านะอาจารย์นะครับ
ค่ะนะคะอาจารย์ก็บอกแนวทางไปแล้วนะคะในการพัฒนาระบบก็คืออะไรบ้างนะคะต่อมานี่เป็นเรื่องของหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศและนะคะว่าไม่ว่านักวิเคราะห์ระบบจะเลือกใช้ขั้นตอนวิธีการรูปแบบใดก็ตามเนี่ยในการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ว่านักวิเคราะห์ระบบควรระลึกถึงตลอดเวลาในทุกขั้นตอนนะคะของวงจรการพัฒนาระบบคือหลักในการพัฒนาระบบซึ่งจะต้องทำให้การพัฒนาระบบนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะคือเรื่องที่จะต้องเป็นหลักก็คือคำนึงถึงหนึ่งนะคำนึงถึงเจ้าของระบบที่ผู้ใช้นะคะในการพัฒนาระบบนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ระบบโปรแกรมเมอร์และก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆควรคำนึงถึงบทบาทเจ้าของระบบในส่วนสำคัญก็คือว่าเจ้าของระบบก็คือผู้ตัดสินใจใช่ไหมผู้ตัดสินใจลำดับสุดท้ายในการแสดงความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาน่ะการติดต่อสื่อสารและก็ความเข้าใจที่ผิดพลาดจากเจ้าของระบบและก็ผู้ใช้นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเลยนะเนี่ยไอ้สื่อสารกันที่ดีจะช่วยอำนวยความสะดวกได้ในการทำงานแล้วก็รวดเร็วถูกต้องมากยิ่งขึ้นจะทำให้มีประโยชน์ต่อการที่เราทำงานอยู่ถ้าสื่อสารไม่ได้เรื่องบางทีพูดคุยกันคนละทางมันก็ลำบากนะฮะหลักในการพัฒนาเนี่ยส่วนหลักที่สองก็เป็นเรื่องของการพยายามเข้าถึงปัญหาให้ตรงประเด็นให้ได้นะคะปัญหาเนี่ยวิเคราะห์ว่าต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีโอกาสในการแก้ปัญหานั้นได้โดยพยายามที่จะต้องจับประเด็นน่ะถึงสาเหตุของปัญหาที่ดิฉันได้บอกเมื่อกี้แล้วว่าต้องให้ตรงเหมือนหนังเรื่องค่าหุ้นก็คุณแก้ค่าหุ้นได้นะไม่งั้นมันมีผลกระทบต่อปันผลนะอย่างเงี้ยหรือถ้ามีปัญหาเรื่องของการคำนวณดอกเบี้ยคุณเก็บดอกเบี้ยของสมาชิกมาแต่ละเดือนพอเฉลี่ยคืนสิ้นปีมันจะคาดเคลื่อนอันนี้ต้องให้ตรงประเด็นบอกเขาค่อยแก้ไขให้ได้ให้ตามนี้หลักในการทำกำหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมในการทำงานเนี่ยจะต้องมีการขั้นตอนอย่างชัดเจนทำงานจริงก็ควรมีการทบทวนความก้าวหน้าของงานแล้วก็มีการย้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไขนะคะเพื่อความถูกต้องตัวอันที่สี่ก็กำหนดมาตรฐานนะคะในระหว่างการพัฒนาระบบและก็จัดทำเอกสารประกอบในทุกขั้นตอนด้วยคนมีเขาเรียกว่ากำหนดมาตรฐานระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เป็นกฎระเบียบในการปฏิบัติงานนะคะอันนี้มันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดมีสิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์อาจารย์และก็องค์การเราเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเลยแหละก็คืออะไรความล้มเหลวในการพัฒนาระบบดังนั้นเนี่ยไอ้มาตรฐานในระหว่างการพัฒนาระบบนี้เนี่ยมันต้องกำหนดลักษณะการทำงานในด้านต่างๆมีรายละเอียดด้วยนะว่ากำหนดไปเลยว่าด้านอะไรบ้างอย่างเงี้ยด้านการปฏิบัติงานนะคะจะต้องมีการลำดับขั้นตอนของการพัฒนาระบบที่กำหนดไว้นะคะด้านหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นการกำหนดขอบเขตเลยขอบเขตความรับผิดชอบนะคะว่าใครฝ่ายไหนเกี่ยวข้องมีขอบข่ายอะไรอย่างไรในการทำงานให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ด้านตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบว่าเป็นไปความต้องการของเจ้าของระบบหรือของผู้ใช้ไหมนะแล้วก็คู่มือเอกสารรายละเอียดที่ต้องการอย่างเงี้ยจะมีความเป็นระเบียบถูกต้องปัจจุบันมากที่สุดรวมถึงรายละเอียดอย่างชัดเจนสามารถนำไปใช้ได้จริงนะฮะมาตรฐานที่กำหนดทำงานต่างๆนี่ควรมีการพัฒนาเป็นทุกๆขั้นตอนไป อันนี้เราก็พูดถึงหลักไปแล้วคงต้องมาพักเบรกอีกสักครั้งหนึ่ง
ครับ
นะคะ
ก่อนเพลงพักกันหนึ่งเพลงครับผม
นะคะค่ะ
เธอเห็นท้องฟ้านั้นไหมฉันเก็บเอาไว้ให้เธอและจะเป็นเช่นนั้นเสมอเธอนอนใส่นั้นที่ทอดยาวมีเรื่องราวของความเป็นจริงมีเงาไม้เอาไว้ให้พักพิงมีให้เธอเอาไว้ยามอ่อนล้า
ช่วงบ่ายนะคะเราก็มาต่อกันนะอาจารย์เมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้เรื่องของหลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะซึ่งมีอยู่หลายหลักด้วยกันนะคะมีอยู่ทั้งหมด8ตัวเมื่อกี้ทิ้งท้ายอยู่ที่หน่วยการกำหนดมาตรฐานต่อมาก็เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบหรือก็คือการลงทุนนั่นแหละการลงทุนเนี่ยเราต้องดูว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนไหมเนี่ยอีกการหนึ่งส่วนอีกตัวก็ความพร้อมนะคะเตรียมพร้อมหากแผนหรือโครงการนั้นยกเลิกหรือต้องทบทวนใหม่นะคะในระหว่างที่เราพัฒนาระบบไงนะคะก็ดูว่าถ้ามันเกิดดังนั้นถ้ามันมีการว่ายกเลิกหรืออะไรเนี่ยเราต้องดูนะคะถ้าเพิ่มอะไรเนี่ยต้องดูการจำกัดของงบประมาณและก็แผนของโครงการด้วยอีกตัวนึงก็เรื่องของการแตกระบบใหญ่ให้เป็นระบบย่อยอันนี้เนี่ยระบบที่เป็นกลุ่มของระบบเล็กเนี่ยเป็นส่วนองค์ประกอบนะคะส่วนของระบบเล็กๆเนี่ยมันซูเปอร์ซิสเต็มเนี่ยที่เรียกกันนะฮะส่วนระบบเล็กที่เป็นส่วนระบบของใหญ่กว่านี้จะเรียกว่าซับซิสเต็มใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยไอ้ซับซูเปอร์ซิสเต็มกับซับซิสเต็มเนี่ยย่อมมีความสัมพันธ์กันเมื่อไอ้ซูเปอร์ซิสเต็มมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะไอ้ตัวซับเนี่ยมันเป็นย่อยออกมาใช่ไหม
เมื่อเปลี่ยนแปลงตามไป
นะคะไอ้ซับ
แปลว่าถ้าเอาง่ายๆคือถ้าแม่เปลี่ยนแปลงลูกต้องเปลี่ยนแปลง
ค่ะนะฮะซูเปอร์แล้วก็อีกตัวสุดท้ายก็เป็นเรื่องของหลักของการออกแบบระบบเพื่อรองรับการเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะอันนี้เนี่ยความต้องการสำคัญที่จะนำมาใช้พัฒนาระบบก็พูดอยู่แล้วแหละว่าก็จากไอ้ผู้ต้องการจากการต้องความต้องการของผู้ใช้งานนั่นแหละนะคะต้องตระหนักให้อยู่เสมอแหละว่าเราไม่เฉพาะขณะทำงานเท่านั้นต้องคาดการไปถึงความต้องการในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็ดูถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการใช้ค่าใช้จ่ายว่ามันยังไงเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอันนี้เราออกแบบมาเนี่ยมันจะต้องใช้ร่วมกันเพื่อจะพัฒนาระบบจากเดิมอะนะคะไปสู่อนาคตที่มันดีกว่า นะคะอันนี้เราก็จบในเรื่องของที่หนึ่งนะสาม
ครับ
คราวนี้ต่อมาเป็นเรื่องที่สองนี่เป็นเรื่องผลกระทบของระบบสารสนเทศกับการจัดการสากลและอันนี้ผลกระทบเนี่ยอาจารย์มันจะต้องมีเป็นเรื่องของอะไรบ้าง
คือผลกระทบเนี่ยนะครับก็อันดับแรกเราต้องมองในเรื่องของผลกระทบระบบสารสนเทศเนี่ยนะครับต่อสากลในภาพรวมก่อนนะครับทีนี้ว่าพอมองในภาพรวมเนี่ยมันจะมีเชิงบวกเชิงลบนะอาจารย์น
ะครับ
ถ้ามองในเชิงในเรื่องของเชิงบวกก่อนเลยนะครับเชิงบวกเนี่ยถ้ามองในเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการนะครับการเสริมสร้างหรือว่าความเสมอภาคในเขตในแหล่งชุมชนแล้วก็การขยายโอกาส
คร
ับการหนึ่งคือสมาชิกเนี่ยสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากการบริโภคสินค้าที่หลากหลายแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้น
ครับ
อีกตัวหนึ่งคือการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษานะครับการเพิ่มความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็ความคิดแล้วก็การสร้างสรรค
์
ซึ่งตรงนี้มันเป็นเชิงบวกน
ะครับแล้วถ้าเชิงลบล่ะ
ถ้าเชิงลบปุ๊บเนี่ยไอ้สารสนเทศเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน
ใช่ใช่ใช่
บางที
บางคนเจ้าหน้าที่ไม่ชอบเลยนะ
ไม่ชอบใช่ไหมชอบแบบเฮ้ยฉันเคยทำอย่างเงี้ยแล้วแบบมาพอมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเนี่ยฉันไม่เป็นทำใหถูกใจอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดความเครียดนะครับการมีส่วนร่วมของสมาชิกของสายก่อนลดลงพอคอมพิวเตอร์มาปุ๊บก็แยกกันทำอยู่ห้องหน้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้มาคุยไม่ได้มาอะไรกัน
ใช่ใช่ใช่
ก็อาจจะปฏิสัมพันธ์อาจจะน้อยลง
เมื่อก่อนอะไรเงี้ยเจอสมาชิกทุกวันที่เข้ามาพบเราเดี๋ยวนี้พอเข้าคอมพิวเตอร์ได้หรือผ่านเอทีเอ็มที่บอกว่าไม่มาเจอกันเลยนะ
ครับสุดท้ายคือการเรียกว่าการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยข้อมูลบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะนำไปเปิดเผยบางทีเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับม
ี
คนเอาความลับของเราเนี่ยเอาไปเปิดเผยเช่นสมมติว่าอีเมลของเราเนี่ยถูกแฮกนะครับเขาก็รู้หมดเลยว่าเรามีข้อมูลมีอะไรอยู่ในเมลของเรานะครับก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับ
แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงที่อาจารย์บอกว่าผลกระทบต่อระบบสารสนเทศของสกอร์ในเชิงบวกใช่ไหมคะในภาพรวม
ครับ
นี่ถ้าเป็นเรื่องของในธุรกิจแหละถ้ากระทบต่อการบริหารธุรกิจสากล
นะครับเราก็จะมองในเรื่องสี่ด้านเช่นกันนะคือในด้านของตลาดการผลิตนะครับการบัญชีการเงินแล้วก็การจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับ
ถ้าในด้านตลาดล่ะคะอาจารย์มันกระทบเรื่องของอะไรอ
่
ะร้านใช่ไหม
ถ้าเป็นในเรื่องของตลาดนะครับก็แน่นอนคือร้านค้าของเรานะครับก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาอาจจะใช้ระบบนี่ว่าระบบขายปลีกนะครับขายปลีกทั้งหมดนะครับมาประมวลผลนะครับก็คือง่ายซื้อหยิบของมาชิ้นนึงเอาไปจ่ายเงินปุ๊บเครื่องบาร์โค้ดก็ยิงปึ้งไปนะครับลงคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็โชว์ราคาขึ้นมา1ชิ้น20บาทนะครับก็จะตัดยอดออกใบเสร็จให้เราเลยแล้วก็จ่ายเงินไป20บาทอะไรอย่างงี้นะครับ
ต่อมา
ตัวนึงคือระบบลูกค้าสัมพันธ์นะครับไอ้ระบบลูกค้าสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็คือว่าสมาชิกเนี่ยเค้าก็สามารถรับสิทธิพิเศษนะครับสามารถร่วมกิจกรรมกับสากลนะครับศึกษาดูงานนักศึกษา
เราดูจาก
อย่างเช่นร้านค้าเรานี่จัดไปดูแล้วเชียงใหม่อาจารย
์พืชสวนโลก
สวนโลก
หรือคำบุญก้าววัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปทำให้เขาหรือเป็นสถานศึกษาของที่มีสิ่งที่ควรจะมีทำงานศึกษาเรื่องสากลอะไรอย่างเงี้ยนะ
ครับ
ค่ะ
แล้วก็มองเรื่องของปันผลนะครับปันผลแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆครับพวกนี้เขาก็จะคือสากลเนี่ยเขาจะมีประวัติของเขาอยู่แล้วนะครับเขาก็สามารถดูได้เช่นมันโกงมันเกิดต่างๆนะครับอีกตัวหนึ่งคือระบบคอร์เตอร์เซอร์วิสนะครับว่าเดี๋ยวนี้สากลทุกสากลผมเชื่อแน่ว่ามีหมดแล้วนะครับคอร์เตอร์เซอร์วิสนะคร
ับ
คือง่ายๆคือแบบแค่ว่าชำระค่าบริการต่าง
ๆ
ค
่
า
สาธาร
ณู
ปโภคต่าง
ๆน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์บัตรเครดิตอันนี้ผ่อนให้ว่า
ของผ่อนต่างๆ
ก็มีนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องของผลกระทบตัวด้านตลาดด้านผลิตราคาจ้ะ
ด้านผลิตนี้ก็มองเรื่องของการออกแบบในเชิงวิศวกรรมต่างๆนะครับการควบคุมสินค้าคงคลังนะครับการวางแผนใช้ทรัพยากรการผลิตคร
ับ
การควบคุมกระบวนการการผลิตนะครับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผลิตนะครับการควบคุมคุณภาพแล้วก็การตรวจสอบของสินค้านะครับ
อ๋อพวกนี้ใช่นัก QC ต่างๆอาจารย์
สำคัญมากนะครับ
จะต้องใช้ตัวระบบนะคะมาเกี่ยวข้องนะคะ
ครับ
แล้วถ้าอย่างสากลของเราวันที่เราไปดูงานของเกษตรเนี่ยพวกน้ำนมดิบนะมันต้องอยู่เกี่ยวกับผลิตใช่ไหมมันก็ต้องใช้ระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพ
คุณภาพผ่าน QC ไหม
โปรแกรมอย่างดี
มีชื่อแบคทีเรียไม่เกินเท่าไหร่ต่อไปนั้นมันน้ำนมดิบในล็อตนี้นะครับ
แล้วก็ อีกตัวนึง
คือบัญชีการเงินทีนี้ว่าระบบบัญชีการเงินเนี่ยนะครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการรายงานผ่านรายการบัญชีนะครับการปรับปรุงบัญชีนะครับการเตรียมรายงานทางการเงินนะครับแล้วก็การปิดบัญชีนะครับพวกนี้มันจะให้ว่าต่อเนื่องกันมา
ต่อเนื่องนะฮะออกมาให้เลยแล้วก็รันไปเลยนะฮะรัน
ก็คือออกมาเป็นสารสนเทศ
การเงิน
ผู้บริหาร
พอจากการเงินมาสู่บัญชีลิงก์เข้าไปแล้วก็สามารถปิดสิ้นวันสิ้นเดือนได้นะคะ
สุดท้ายคือระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับอันดับแรกคือพอเราเข้ามาทำงานปุ๊บเขาก็จะมีประวัติของเราคีย์ในคอมพิวเตอร์เลยปุ๊บนะครับ
ประวัติมายังไงจากไหน
การตรวจสอบการทำงานเดี๋ยวนี้ใช้เป็นรูดบัตรหร
ือ
ว่าสแกนนิ้วนะครับอะไรต่างๆเขาก็สามารถเช็คได้ว่าเรามากี่โมงกับกี่โมงนะครับ
การขาดงานการมาทำงานการลา
การ
ล
าต่าง
เดือน
เงินเดือนนะครับก็เรื่องตำแหน่งนะครับ
การไปฝึกอบรม
ก็สำคัญแล้วเดี๋ยวนี้แบบผมว่าคุณมา3ปีแล้วไปฝึกอบรมที่นี่นะเพื่อได้ความรู้กลับมาเพื่อพัฒนาองค์กรของเรานะครับสุดท้ายก็มองเรื่องของสวัสดิการเดี๋ยวนี้ก็พนักงานก็ต้องมีเจ็บป่วยบ้างนะครับอาจารย
์
ก็ต้องแบบให้ว่ามีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยต่างๆการลาคลอดการลาบวชนะครับอะไรต่าง
ๆนะครับก็ต้องเป็นประวัติเข้าคอมพิวเตอร์เน
า
ะ
ครับอย่างของออฟซัมนี่เขาก็จะให้นะอาจารย์สมมติแต่งงานก็ให้ 2,000 นะครับลาบวชก็ให้เงินนะครับน้ำท่วมต่างๆนะครับ
นะฮะมันก็มีของการพัฒนาระบบทั้งนั้นเลยนะคะ
ครับ
คราวนี้อันนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงผลกระทบนะคะในเรื่องที่3เรามาพูดถึงแนวโน้มของระบบสารสนเทศในการจัดการสากลนะคะว่าแนวโน้มของระบบในการเนี่ยในการจัดการสากลเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันนะอาจารย์นะมันต้องพัฒนาและนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาปรับใช้อ่ะเนาะเรื่องนะวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้มันพัฒนาเร็วที่อาจารย์บอกนั่นแหละนะคะก็ต้องดูซิว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอแนวโน้มมันก็พูดถึงเรื่องของการปรับตัวใช่ไหมการปรับตัวของสากลในยุคระบบสารสนเทศเนี่ยมันต้องพูดถึงว่าสากลในฐานะที่อยู่ปัจจุบันกับสังคมเราจะอยู่รอดแล้วก็สามารถจะเติบโตได้มันต้องมีการปรับตัวนะการที่ปรับตัวยังไงอ่ะก็จะต้องหลายหน่วยงานได้มีการปรับโครงสร้างนะจากแบบลำดับขั้นของโครงสร้างเครือข่ายอ่ะนะคะและอีกตัวก็เป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจของสากลก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเรื่องของว่าการผลิตการตลาดที่อาจารย์บอกมันก็มีปรับตัวอยู่เรื่อยเพื่อสนองความต้องการของสมาชิกให้หลากหลายขึ้นนะคะอีกตัวก็เป็นเรื่องของพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในด้านของข่าวสารข้อมูลนี่แหละเพื่อหาแนวโน้มความต้องการและก็พยากรณ์ความต้องการของสมาชิกแผนในการดำเนินการและก็แนวทางในการพัฒนาระบบนะคะต่อมาเป็นเรื่องของเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และก็งบประมาณเพื่อรองรับต่อการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ด้วยการจัดการเทคโนโลยีที่ไม่สามารถใช้เงินซื้อได้อย่างเดียวอ่ะนะคะแต่ต้องใช้ความเข้าใจในศักยภาพและก็ความพร้อมของบุคลากรเราด้วยนะตัวนี้เงินหาซื้อไม่ได้นะถ้าไม่ต
้
องมีความพร้อมนะถ้าไม่พร้อมไม่เสร็จเลยนะคะอันนี้นี่ก็ถึงบอกว่าการดำเนินธุรกิจสากลเนี่ยต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐานนะคะโดยใช้ให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ในหลายด้านแก่สากลที่อาจารย์บอกแหละทั้งตลาดทั้งผลิตนะคะการตัดสินใจของผู้จัดการการทำงานของกรรมการนะคะโดยที่ดำเนินการกลยุทธ์ของสากลด้วยนะคะส่วนแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีของสากลนะคะอันนี้เนี่ยในปัจจุบันก็สามารถมาประยุกต์ที่อาจารย์หลายๆท่านเขาทุกสาขาวิชาเลยตอนนี้เขามาประยุกต์ทั้งนั้นเลยนะคะส่งผลต่อทบต่อการเปลี่ยนแปลงทุกทางอ้อมแล้วก็สิ่งที่ท้าทายต่อคณะกรรมการเรานะคะว่าให้นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์สูงสุดนะคะทำความเข้าใจมองเขาเรียกอะไรวิสัยทัศน์เหรออาจารย์แนวโน้มกับวิสัยทัศน์คล้ายกันไหมมันก็มองไปข้างหน้าแล้วก็แนวโน้มมันก็เป็นแนวโน้มที่อยู่ข้างหน้าเรานั่นแหละนะคะว่าสามารถแบ่งผลกระทบต่อการทำงานซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถแบ่งผลกระทบของการทำงานของสากลออกเป็น5ด้านอาจารย์เป็นเรื่องของการปรับปรุงรูปแบบของการทำงานสากลการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์หรืออุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินงานอันนี้เพื่อความสะดวกใช่ไหมแล้วก็การเพิ่มคุณภาพของงานคอมพิวเตอร
์
นะคะอีกตัวนึงก็เทคโนโลยีในการสื่อสารซึ่งอันนี้เรื่องของการเอกสารการคำนวณการนำเสนอหรือการเก็บข้อมูลนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาที่อาจารย์ว่าให้มีความสามารถมากขึ้นเนี่ยนะมันก็ต้องมีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายนะแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์กันทั้งภายในภายนอกเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็มีหลายสากลนะเครือข่ายเพื่อนอะ โคกันด้วยกันแล้วเข้าเครือข่ายค้าของเขานะคะ
แต่ว่าเป็นแบบเป็นเน็ตเวิร์กนะครับเป็นว่าสากลหนึ่งยังสากลหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตไงนะฮะก็จะเข้าไปก็บอกแล้วมันมีขนาดใหญ่มากเลยเดี๋ยวนี้นะไร้พรมแดนนะฮะแล้วก็สามารถตรวจสอบดูได้นะคะดังนั้นเราก็จะเห็นแล้วแหละว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสากลนั้นเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์มันมองเห็นนะว่าอนาคตของสากลเองเนี่ยแม้กระทั่งเขาเรียกว่าใครจะฝ่ายจัดการนะฝ่ายจัดการเนี่ยจะต้องมีความรู้ความสามารถนะถ้าไม่ใช่เพียงแต่รู้จักแต่คอมพิวเตอร์แต่ต้องรู้จักประยุกต์ใช้เหมาะสมกับงานในแต่ละด้านฝ่ายจัดการเราเองเนี่ยต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะอาจารย์แล้วต้องมีความรู้จักกับเครื่องมือที่เราใช้ทุกชิ้นอะเพื่อตัดสินใจได้แล้วก็เอาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะนะคะเพราะเรามองแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเป็นยังไงอย่างสมมติเหมือนกับเรื่องของการปรับปรุงเนี่ยอาจารย
์
ไอ้ปรับปรุงแบบการทำงานของสกอร์เนี่ย
เดี๋ยวนี้คือถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะครับ
ใช้อะไร
อาจจะให้ว่ามีบันทึกข้อความนะครับถึงยังหน่วยงานหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ใช้เป็นอีเมล
นะ
เป็นอีเมลนะครับส่ง
เพรา
ะว่า
เป็น
อิเล็กทรอนิกส์เมลนะครับคือว่าเราอาจจะใช้อย่างอายุตัวอย่างของชุมนุมสากลหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเขาก็จะมีอีเมลของเขานะครับก็คือ contact@fsct.com นะครับซึ่งอีเมลตัวนี้นะครับเขาก็จะสามารถที่จะรับส่งข้อมูลต่างๆนะครับข่าวสารทั้งภายในสากลเองหรือว่ากับบุคคลภายนอกเขาก็ใช้อีเมลนี้ติดต่อกัน
พอดีฉันเคยติดต่อเพราะว่าชุมนุมสากลออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีสมาชิกของเขาเนี่ยสากลออมทรัพย์ทั่วประเทศนะอาจารย
์
ที
่
เป็นสมาชิกของเขาเนี่ยเยอะมาก
อ
ย่างตอนน
ี
้ออมทรัพย์เราเองเนี่ยมีตั้งกี่ร้อยแห่งอะ800มั้ง800กว่าแห่งมั้งสากลออมทรัพย์เนี่ยก็แล้วคิดว่าใน800กว่าแห่งเนี้ยก็เป็นสมาชิกสากลชุมนุมนี่แหละนะฮะแล้วทางชุมนุมเนี่ยตอนนี้เขามีการบริการให้กับสากลสมาชิกเนี่ยหลายรูปแบบไงคะอาจารย์มีทั้งเรื่องการลงทุนนะฮะเป็นตั๋วสัญญาเนี่ยหรือแม้กระทั่งการรับฝากเงินการให้กู้เงินนี่แหละเขาก็ต้องลงข่าวสารไปทางนี้แหละแล้วเราเนี่ยเปิดดูข้อมูลได้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขามีโปรโมชั่นในการทำอะไรบ้าง
สินเชื่อราคาถูกนะครับดอกเบี้ยแพงอะไรต่างๆ
หรือแม้มีเรื่องของเนี้ยเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกดิฉันไปเจออยู่ครั้งนึงเรื่องของเคาน์เตอร์เซอร์วิสเขาก็รับนะมีบริษัทอยู่บริษัทที่อยู่กับของชุมนุมที่ไปเจอก
ันนั่นล่ะนั่นล่ะ
เขาก็ให้บริการในด้านที่มาติดตั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วก็ให้เปอร์เซ็นต
์
โดยการที่ผ่านสากลแต่ละสากลถ้าติดตั้งพวกเนี้ยเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ลดให้เราแล้วก็ใช้ลิงก์กันเลยเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์หมดเลยสามารถลิงก์เครือข่ายไปได้ตลอดนะคะค่ะวันนี้เนี่ยคิดว่าอย่างน้อยก่อนสอบทุกคนก็คงได้รับความรู้ในเรื่องของชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสากลไปแล้วนะฮะในเรื่องของหน่วยที่1ของเราเนี่ยนะฮะอาจารย์หน่วยที่1ของอาจารย์เนี่ยเป็นเรื่องของอะไรอ่ะ
ความรู้ทั่วไป
ความรู้ทั่วไปนะฮะความรู้ทั่วไปนี่อย่างน้อยเราก็ปูพื้นไปละว่าท่านก็ได้ทราบละแนวคิดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไม่ว่าในเรื่องของระบบการจัดการในสกอร์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ใช้และก็การจัดการในยุคลูกาภิวัตน์เป็นอย่างไรนะฮะวันนี้เราก็คงจะจบในชุดของหน่วยที่1ของเราไว้เพียงเท่านี
้
คิดว่าในอาทิตย์หน้าเราค่อยมาต่อกันนะคะ
ต่อกันที่2นะครับ
ในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการจัดการนะ
ร
วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ